Mukana ruokakulttuuria tukemassa Heinon Tukku.
Kuuntelet Ruokatuntia ja aloitettiin Marilyn Mansonin Cake and Sodomy-biisillä, joka siis kertoo voi leipäkakuista.
Kyllä, ihan tällä lailla kevyesti ja samaan aikaan raskasti aloitettiin tämän päivän aihe, joka on myös kevyt ja samaan aikaan raskas. Se on, mikä se on, Meri Tuuli Väntsi?
Voi leipäkakku.
Voi leipäkakku.
Hei, onko voi leipäkakulla lempinimeä? Koska kun mä tässä eilen kirjoitin käsikirjoitusta ja tehtiin tässä taustatyötä tälle ohjelmalle ja sit mä aloin jossain vaiheessa kyllästyä siihen, että kun se on niin kauhean pitkä sana, niin millä voi leipäkakkua voisi kutsua lyhyesti?
Voikkiskakku. Ei kun miksikä sä kutsutkaan?
Voikkuleipä.
Voikkuleipä, niin sä sanot aina voikkuleipä.
Ei,
se ei auta. Kyllä, mutta siis tänään ruokatunnilla puhutaan voileipäkakuista ja ruokatoimittajuudesta, miten nämä kaksi nivoutuvat yhteen. Hän tässä elää ja hengittää meidän vieressämme. Hän on meidän tämän päivän vieras Teemu Leminen Helsingin Sanomista. Tervetuloa, Teemu.
Tervehdys ja suurkiitokset kutsusta. Tämä on suuri kunnia olla täällä.
Ihan mahtavaa. Sä oot tämmöinen voileipäkakku fani.
Joo, kyllä.
Eikö näin? Ja sanoisinko, että niin kuin Merityli oli kirjoittanut, että airut. Voileipäkakun uuden tulemisen airut.
Tuossa on ehkä pientä ylisanallisuutta olemassa, mutta suuri voileipäkakkujen ystävä ja ilo totta kai, että jos meikäläisen läkeistä muutkin ihmiset on innostuneet.
No, mikä sinusta on tehnyt voileipäkakku entusiastin?
No, mä veikkaan, että kyseessä ei ole niinkään, että olisin muuttunut voi leipäkakku entusiastiksi, vaan se on aina ehkä ollut siinä. Ja pitkään, tai no lapsena niitä tuli sukujuhlissa usein syötyä, mutta kun suku on pienenpuoleinen ja kohtuullisen riitainen, niin tuli ehkä vähän sellainen tarpeettoman pitkä gäppi voi leipäkakuista nauttimiseen. Ja mikä siinä gäppi purkautuu sillä, että tekee itse ja nauttii siitä.
No sukelletaan kohta vielä syvemmälle tähän ihan voileipäkakkumaailmaan, koska tosiaan nyt eletään sitä viikkoa, jolloin aika monessa perheessä ympäri Suomea valmistaudutaan tuleviin valmistujaisiin, mitkä on ensi viikon loppuna ton YO-juhlia ja sitten ammattikoulusta valmistumisia ja ehkä jossain perheessä myös juhlitaan sitä, että se peruskoulu on ohi. Mm.
Ja itse asiassa viime viikolla just kattelin vähän noita Google-trendejä, että milloin ihmiset voileipäkakkutietoa hakevat. Niin se oli just näiden viikkojen paikkeilla. Muuten se on aika tasaisen pysynyt viimeiset 5 vuotta, mutta näinä viikkoina tulee aina hullu iso piikki.
Kyllä.
Hyvä ajoitus.
Olemme trendien aallonharjalla täällä Radio Helsingissä.
Just näin. Musta on ihanaa, Teemu, että sä käyt seuraamassa Googlen voileipäkakkutrendausta. Että missä mennään.
Se on omistautumista asialle. Mä aina kadehdin amerikkalaisia siitä, kun ne aina vetäisivät jonkun sellaisen niin kuin trad-ruuan, niin kuin macaroni and cheese. Mm. Ja sitten siitä tulee yhtäkkiä niin kuin supertrendikästä. Ja mä ajattelin, että mikä Suomessa voisi olla semmoinen, että olisiko se siskomakkarakeitto tai makkarakastike tai maksalaatikko. Mutta se voisikin olla voileipäkakku.
Mm. Nyt olisi ainakin hyvät hetket siihen, että voileipäkakkukin elää muiden ruokatrendien vedossa ja vaikka erikoisruokavaliot ja gluteenittomat ja vegaaniset on ollut pinnalla monta vuotta ja ehkä alkuaikoina voileipäkakku hieman kärsi näistä, mutta mun mielestä nyt trendit ovat jälleen suopeita voileipäkakulla.
Kyllä, mä olen ehdottomasti ollaan samaa mieltä Meri Tuulin kanssa tästä aiheesta.
Joo, ja siis noista erikoisruokavalioista sukelletaan niihinkin itse asiassa tämän päivän ruokatunnissa lisää, mutta mun on pakko sanoa tuosta voileipäkakusta, että silloin kun mulla on ollut keitrausfirma ja mä oon tehnyt enemmän cateringiä, niin kyllä mua välillä suoraan sanottuna ärsytti, kun silloin just oli käynnissä tämä karppausbuumi. Mm. Ei saanut olla mitään saakelihiilareita yhtään missään. Ja se oli tosi raivostuttavaa suunnitella menuuta, koska varsinkin juhlissa, kun suunnittelet buffaa, niin hiilarit on aika tärkeä osa sitä, koska ne pysyy hyvänä pitkään ja ne on edullisia.
Mm. Mä haluankin kuulla, mutta mä haluankin, että mietitään myöhemmin, että mikä on karppaajan. Mikä on karppaaja voi leipäkakku? No joo, no mutta ennen kuin mennään siihen, niin puhutaan vähän Teemu sun työstä Helsingin Sanomien ruokatoimittajana. Meillä on itse asiassa kuulijatkin pyytäneet, tämä on ollut toiveaihe, että okay. He haluaisi tietää, että miten tullaan ruokatoimittajiksi ja mikä määrittelee ruokatoimittaja. Miten sä olet itse päätynyt Helsingin Sanomien ruokatoimittajaksi? Se on varmaan niin kuin ruokatoimittajien halutuin pesti.
No mun urakehitys on ehkä vähän jopa klassisen tylsä, että satoin vaan ajautumaan toimittajaksi, itse asiassa tänä vuonna tulee 8 vuotta siitä, kun olen ensimmäisen kerran Hesariin mennyt ja menin menotoimitukseen tuntityöläiseksi. Ja siinä sitten tuli samalla kirjoiteltua etenkin nyttiin aika paljon sellaista ravintola-aiheesta, mutta muutakin katukulttuuriasiaa tai kaupunkikulttuuriasiaa. Ja sitten nyt Fii laitettiin uusiksi ja Blofieldin Ville, joka täälläkin aina välillä käy,
kyllä,
niin pyyteli siihen nyt.fiihin Freelanderin Ainon seuraksi ja mielelläni lähdin ja siellä jatkui ravintolakirjoittelu ja tein myös jonkun verran klubiarvioita, että se on ehkä ollut vähän sellainen koulu.
Okei, ja sieltä sä sitten päädyit ruokatorstaihin ja ruokatoimitukseen.
No ehkä se ruoka on ehkä kulkenut vähän enemmän sellaisena harrastusmeininkinä mukana, että mullahan on taustaa myös ruokablokkarina, mistä ehkä kovin moni ei enää tiedä. Mutta taannoin kun Soppa 365 perustettiin, niin käväisin siellä aloittelemassa sitä projektia ja se ehkä vähän sitten sinetöi meikäläisen sinne ruokaskennään ja tavallaan tuli tietynlaisia kannuksia ansaittua ja alkoi ymmärtää, että millaisia erityispiirteitä tuossa journalismin saralla on ja miten niiden kanssa pelata.
No mitä erityispiirteitä ruokajournalismin saralla on?
No ainakin se, että tavallaan on hirveän, sehän ei toimi läheskään niin uutisvetoisesti, että tapahtuu jotain uutta ja reagoidaan siihen, vaan kuten moni muukin lifestyle-asia, niin aiheet tuppaa tulemaan ihmisten elämästä ja lähipiiristä. Ja ruoka vaikkakin on ikuisesti inspiroiva aihe, mutta jos miettii vaikka ihan uusia ruokalajeja, niin aika harvoin tulee keksittyä mitään uutta tai synny jotain uusia raaka-aineita. Tosin nykyinen vegebuumi etenkin on tuonut hirveästi kaikkia uusia raaka-aineita meidän elämään, niin kuin vaikka nyhtökauraa tai härkistä tai ihan vaikka puhutaan näistä kasvimaidoista tai kasvijuomista, maidoksen niitä ei saa kutsua.
Aivan. Hyvä. Tässä on hyvä toimittaja, hän tietää. Kuka saa kutsua itseään ruokatoimittajaksi?
No mun mielestä ruokatoimittajaksi saa kutsua itseään kuka tahansa toimittajan. Nimikkeet eivät ole suojattuja.
Tästä on nimittäin ollut puhetta. Onko ruokatoimittajan oltava myös kokki tai kotitalousopettaja vai riittääkö viestinnän opinnot vai minkälainen koulutus pitää olla?
No musta tuntuu, että kokki- ja kotitalousopettajan koulutuksesta ei varmastikaan ole mitään niin kuin haittaa asiassa, etenkin jos sattuu tekemään sellaista niin sanottua perinteisempää ruokatoimittajan työtä, mihin kuuluu esimerkiksi reseptien tai kuvien tekemistä. Koska resepteissä on pelissä ihmisten juhlat ja rahat ja vaikka mitkä asiat, niin ne pitää tehdä aika pieteetillä, että ne varmasti toimii ja kuka tahansa pystyy monistamaan ne. Mutta tavallaan tuntuu, että niistä ajoista, että kun oli pelkkiä reseptejä ja kuvia, niin skene on muuttunut aika paljon niin kuin muukin journalismi. Ja ihmisiä kiinnostaa yhä enemmän ilmiöt ja ihmiset niiden ilmiöiden takana, jolloin ehkä tulee tilausta myös sellaiselle perinteisemmälle esimerkiksi kirjoitus- tai kuvavetoiselle journalismille.
Helsingin Sanomissa on otettu aika vahvasti kantaa näihin terveysväittämiin, ja se on aiheuttaa aika paljon keskustelua sosiaalisessa mediassa. Onko se tavallaan tarkoituksellista, että te tiedätte, että sillä, että te otatte sinne jonkun, joka sanoo, että maito on tosi terveellistä, niin te saatte ihan valtavan määrän klikkejä ja sitä artikkelia varmasti jaetaan Facebookissa kymmeniä tuhansia kertoja.
No mä en tiedä, että onko ne klikit siinä se itseisarvo, mutta ehkä vähän sellainen, muutama vuosi sitten oli kovasti pinnalla sellainen, että oikeastaan kuka tahansa, vaikka paljon erilaisia blogeja tai tube-videoita katsellut ihminen pystyy nopeasti rakentamaan itselleen maineen tietyn alan asiantuntijana. Esimerkiksi ravitsemus oli sellainen genre, missä paljon nähtiin tällaisia monen tyyppisiä matkasaarnaajia. Ja aihe on tosi tosi ongelmallinen, koska sä et voi yhden, niin kun, vaikka yksi tutkimus sanoisi, että maito tappaa, niin sä et voi tavallaan sen yhden tutkimuksen perusteella sanoa vielä yhtään mitään, vaan se tiede on sellainen laajempi paketti, jota pitää seurata monelta kantilta.
Kyllä, mä viikonloppuna googlettelin just, kun mä oon tosi usein kipeä, tun helposti sairastun. Mä googlettelin, että kuinka boostata omaa immuniteettiansa, ja siis sehän oli ihan mieletön se määrä, mitä kaikkea sieltä tulee. Ja se on niin ihanan helppo olisi uskoa sitä, että joku sanoo, että syö inkivääriä kurkkumaa joka päivä, ja kaikki tulehdukset häviävät vartalostasi. Mutta sitten heti, kun meni johonkin Harvardin sivuille tai jonnekin lukee niin kuin oikeasti tieteellistä tutkimusta, niin selvisi, että ei ole mitään näyttöä sitten kuitenkaan pitkänä. Että tokihan voi olla, että joku on tervehtynyt, kun he on syönyt sitä, mutta onko 100 000 ihmistä tervehtynyt? Että...
Niin ja just kun me ollaan kaikki kuitenkin yksilöitä, että yhden ihmisen kokemuksilla niin. Ei voi tavallaan vetää yhtä suuruusmerkkejä koko väestön tasolla, mikä sitten puolustaa paikkaansa esimerkiksi ravitsemussuositusta ja vastaavien osalta. Ja nehän ei ole myöskään mitään määräyksiä, vaan jokainen ihminen sorvaa sieltä sellaisen itselleen hyvän sopivan kokonaisuuden.
No toi on aika herkkä aihe varmasti monelle lukijalle. Kuinka paljon teille tulee ton tyyppisistä jutuista palautetta ja minkä tyylistä palautetta se on?
Kyllä siitä tulee. Palaute on välillä voi olla äkäsempääkin, mutta usein ihan ymmärtäväistä, että ihmiset tuntuu tajuavan, että asiat kiistelee, eivätkä ihmiset. Ja ravitsemus kyllä herättää keskustelua hirveän paljon, mikä ei ihmetytä. Mua tuntuu, että viimeiset 10 vuotta, kun ollaan oltu vähän taloustilanteen armoilla ja kukaan ei oikein tiedä, että onko huomenna töitä vai ei, niin se syöminen on tuntunut asialta, jos sattuu olemaan töitä ja rahaa ylipäätään kiinnittää huomiota siihen, mitä syö, niin tuntuu olevan sellainen asia, mitä on helpompi kontrolloida. Ja sitten kun terveys on megatrendi tällä hetkellä, niin tuntuu, että asia kiinnostaa ihmisiä.
Kuinka paljon te määrittelette juttuja yleisesti sen perusteella, että joku aihe saattaa tuoda niitä klikkejä, koska se on kuitenkin tänä päivänä tärkeää, että kuinka monta kertaa se klikataan auki, niin kuinka paljon te mietitte toimituspalvereissa sitä, että kirjoitetaan tästä, koska tämä varmasti saa aikaiseksi huinaa?
Kyllähän siis kiinnostavuus on yksi tärkeimmistä valintakriteereistä, kun journalismia tehdään, mutta tavallaan sellaista masinointia, että kehitetäänpä nyt tämän asian ympärille kohu, jota jatketaan monta viikkoa, niin se ei ole kyllä tarkoituksenmukaista.
Minkälaisia ohjeita sä antaisit ihmiselle, joka haluaa ruokatoimittajaksi?
Mä sanoisin, että kanavasta riippumatta niin opettele tuomaan asiasi selkeästi ilmi ja mieti sille kiinnostava näkökulma. Ja tavallaan kiinnostava näkökulma ei välttämättä ole niin kuin ihana poke-ravintola jossain eteläisen Amerikan rantakohteessa, vaan no, siinä kohtaa, josta pyörittää vaikka entinen suomalainen taksikuski, joka on ajautunut sinne ja oppinut sen poken salaisuuden, niin sitten se muuttuu kiinnostavaksi.
Toi kuulostaa pieneltä viittaukselta myös blogimaailmaan, koska meillä on ihan hurja paljon ruokablogeja, tosi hyviä ja sitten on sellaisia ei niin hyviä, niin voisi kuvitella, että varmaan myös tuo blogimaailmasta moni kirjoittaja tavallaan haaveilee sitten semmoisen ruokatoimittajan hommasta. Ja siitäkin on itse asiassa, kun puhuttiin tuossa siitä kritiikistä, että kuka saa olla ruokatoimittaja, niin siitäkin oli muutama vuosi sitten puhetta, että voiko blogaaja kirjoittaa artikkeleita, jos hän ei ole opiskellut journalismia. Miten se näyttää niin kuin blogimaailman lähentymisen?
Siis mä näen blogimaailman ihan valtavan mahdollisuutena ja kuten sanoin, olen itsekin entinen ruokablokkari, tosin oma blogi niin menee varmaan tähän ei niin hyvien kategoriaan, koska visuaalisti en ole. Mutta mun mielestä niiden erkaannuttaminen ei ole välttämättä sellainen hedelmällinen keskustelun aihe, että kyse on siitä, että journalismi tehdään niin kuin riippumattomana ja ilman niin kuin ulkopuolisten tahojen ohjausta. Ja sitten taas blogimaailma mahdollistaa esimerkiksi erilaisia yhteistyökuvioita ja tämän tyyppistä asiaa. Mutta tavallaan mun mielestä ainoa ero niin kuin laadukkaan sisällön välillä lähtökohtaisesti on vaan se, että onko se tehty riippumatta ja journalistisesti valittujen perusteen mukaan vai onko siinä mukana jotain yhteistyökuvioita.
Kyllä. Me käydään nopealla mainoskatkolla ja palaamme voileipäkakkujen maailmaan katkon jälkeen.
We want to make
a can drop dead.
Sandwiches. Niin. Merituuli, haluatko esitellä tämän Detroit Grand Poobasin kappaleen?
Joo, se oli ihan Sandwiches tyhjentävä aloitusbiisi ruokatunnin toiselle osiolle, jossa on tarkoitus siis tarttua tähän päivän polttavaan aiheeseen. Ja sanoisin ehkä niin kuin vuoden 2018 polttavaan ruokatrendiin, voileipäkakkuun. Ja syy, miksi mä siis kutsun tätä ruokatrendiksi, niin ei ole pelkästään siis se, että näin Teemu sun artikkelin, missä sä puhuit tämmöisistä voileipäkakkubileistä, missä olit ollut, missä jokainen toi jonkun ihan crazy voileipäkakun ja te voileipäkakku aficionadot kokoonnutte, emme tee kerran vuodessa syömään voileipäkakkuja ja puhumaan voileipäkakusta, mutta siis siihen on törmännyt ihan älyttömän paljon tässä tänä vuonna. Ja nyt mä en tarkoita sitä, että ainahan niin kuin tähän aikaan vuodesta puhutaan voileipäkakusta, mutta mun mielestä harvinaisen paljon.
Kyllä, se on nyt se trendaa. Se on nyt uusi, onko tämä trendaaksi tämän tässä ironisella hipsteri? Tavallaan, että onko se niinku hauska läppä?
Mä en usko, että se on yksinään sitä, vaan pari vuotta sitten, kun ihmiset alkoi taas niin kuin isompina massoina syödä leipää, niin musta tuntuu, että siinä kohtaa voi leipäkakut alkoi taas ilmestyä näihin aikoihin erinäisiin reseptivinkkeihin ja suosituksiin. Ja nyt kun viittasit tähän meidän taannoisiin voi leipäkakkubileisiin, niin siellä tuntuu yhtenä niin kuin kantavana teemana olla tavallaan sellainen, että rikleimataan voileipäkakut takaisin. Että tavallaan puistellaan vähän sitä kasari-ysäri-majoneesityyliä ja ehkä vähän uuden tyyppisiä täytteitä ja pohditaan, että tarvitseeko sen olla kerrostettu ja mitä kaikkea siellä välissä on. Että tavallaan ehkä itse puhuisin mieluummin sellaisesta niin kuin voileipäkakku 2.0 tai 4.0 tai monessa aallossa nyt mennäänkään.
Mikä niistä voileipäkakuista oli paras? Siellä oli ainakin mun mieleen jäi se kääretorttukakku, sitten siellä oli joku humuskakku, sitten oli tämä siskonmakkarakakku.
Siskonmakkarakeittokakku.
Siskonmakkara, niin se oli totta, se oli editoitu jopa siihen juttuun.
Joo.
Siskonmakkarakeittokakku.
Ja sitten oli tämä Euroopan... Mä lisään tähän väliin, että siellä oli perunaa.
Joo.
Joka...
No onhan siellä nyt oltava, jos on siskonmakkarakeittokakku. Muutenhan se olisi vaan siskonmakkarakakku.
Se siskonmakkarakeittokakku oli ehdottomasti mun mielestä kiinnostavin niistä innovaatioista, mitä siellä oli. Et siinä oli tosiaan välissä tällaisia siskomakkarakeitosta tuttuja elementtejä, niin kuin vaikka keitettyä perunaa ja porkkanaa ja sipulia. Ja sitten välissä ja päällä oli tällainen siskomakkaramassasta tehty levy, koska siskomakkarat nyt nousee siinä sopassakin pinnalle, niin oikea ainoa paikka oli siinä päällä. Ja se herätti hirveästi keskustelua, koska se näytti vähän sellaiselta hailakan possun punaiselta. Et onhan tämä nyt varmasti kypsennetty, että emme syö raakamakkarakakkua, mutta levyt oli käyneet uunissa.
Siskon makkaralevyt oli käyneet uunissa.
Joo, hän oli tehnyt niin kuin tällaiset pyöreät levyt siitä raakamakkaramassasta ja sitten paistanut ne uunissa.
Matalassa lämmössä, että ne ei ollut yhtään ottanut mitään väriä.
Joo, ne ei ollut ruskistunut yhtään, mutta rasva oli irronnut ja niin kuin jähmettynyt uudestaan.
Ai, uskon, kaunista.
Että kypsää oli.
Ai, sellaiset kaunit helmet, rasvahelmet siinä pinnassa, jo kastehelmi.
Mä rakastan ylipäänsä selkeästi, tämä voileipäkakku on aiheena herättänyt teidän porukassa tämmöisiä, että myös etsitään uusia tekniikoita käsitellä tuttuja tuotteita. Mä arvostan tosi paljon siitä, että siskomakkaralle tekee jotain muutakin kuin laittaa sen keittoon.
Joo, ja mä itse halusin lähteä just tavallaan siihen rullakakkuun sen takia, että no A pääsee helpolla ja B, mä tiesin, että mulla on tulossa yhden täytteen kakku ainoastaan, koska oli samana päivänä oli nämä kuninkaalliset häät Briteissä ja mä päätin, että mun on pakko vetää se kurkkuvoileipä täyte jossain muodossa siihen kakkuun ja yksinkertainen on parasta, niin miksi te ruveta sorsimaan ja samalla sai vähän just ravisteltua ihmisiä siitä, että tarvitseeko aina olla kerrostettu kakku.
Just näin. Ja siis toihan on loistava, koska yksi vaikeimmista asioistahan on, kun tekee näitä kolmioleipiä, T-kolmioleipiä, mistä on leikattu ne reunat irti, on niiden saaminen, että ne pysyy mehevinä.
Nehän lähtevät, ei vety liikaa.
Niin. Nehän lähtee kuivaan sillä hetkellä, kun se reuna on leikattu, kun se leipä on ulkona, sit, kun se on sitä valkoista vehneleipää. Niin no niin, Meri tuli Väntsilan tähänkin
vinkkiin.
Niin,
mä oon täällä sormi pystyssä kaikille teille, jotka ei ole täällä studiossa näkemässä, mitä täällä tapahtuu. Mutta mähän siis rakastan kolmioleipiä. Kolmioleipä on mun toinen nimi.
Ja sä oot oppinut tekemään niitä jo englantilaisessa partiossa.
Niin, joo, kyllä nyt tulee, kuulkaa. Joo, meidän siis kävin englantilaisen partio, missä meitä tyttöjä opetettiin keittää teitä ja tekee kolmioleipiä. As one does.
Mulla on sellainen teoria, että jos rakastaa kolmioleipiä, kuten kaikki hyvät ihmiset tietenkin rakastaa, niin rakastaa myös voileipäkakkoja ja pystyy tekemään niistä hyviä.
Just näin.
Se varmasti on näin, mutta siis nyt ennen kuin mä kerron, miten kolmioleivät saa pysymään mehevinä, niin mä haluan tietää, että kun mun mielestä Suomessa on todella huono kolmioleipäkulttuuri. Meidän kolmioleivät on täynnä sellaisia majoneesisia möyföjä, esimerkiksi joku kananmango, majoneesi, sössö.
Tai nahistuneet jotain tomaatteja ja kaakkoja. Ja ne ei ole sellaisia, tietysti kun jos lähtee kesällä rannalle ja sä teet eväsleivät himassa mukaan, niin silloinhan esimerkiksi juusto ja meetwurst ja kurkku muodostaa yhdessä sellaisen ihanan muhjuisen kokonaisuuden. Mutta niissä kolmioleivissä ei tule sitä samaa fiilistä.
Joo. Siis, ja mä oon miettinyt sitä, että voiko se johtua siitä, kun meillä rakastetaan niin majoneesisia voileipäkakkuja, että se voileipäkakkukulttuuri on pilannut meidän kolmioleipäkulttuurin.
No musta tuntuu, että se majoneesi on ehkä vähän väistämään päin. Ja esimerkiksi tässä Sarvaston kansainvälisessä voileipäkakkukonferenssissa, jotka siis oli 8 ihmisen kotibileet, mutta tähtäämme Hartwall-areenalle tulevina vuosina, niin majoneesista käytiin myös keskustelua ja yllättävän harva oli käyttänyt sitä. Et tuntuu, että ihmiset on siirtynyt laadukkaiden tuorejuustoja, kuten Philadelphiaan.
Mutta onhan majoneesi nyt paljon parempaa kuin laadukas tuorejuusto.
Mäkään en koskaan ohittaisi majoneesia kokonaan, mutta ehkä se on enemmän sellainen, että se suhdeluku on muuttunut niin. Silleen. Että mun mielestä voileipäkakkuun kuuluu ehdottomasti ainakin muutama lusikallinen majoneesi. Se tuossa se ihanan kirpeä rasvaisuuden ja mun mielestä tekee hyvää sillä rakenteella.
Se on mauste, mutta ei sillä voi kuorruttaa sitä koko pökälettä, koska sittenhän se myös siihen tulee semmoinen kalvo ja se ei toimi myöskään siellä buffapöydässä.
Ja toinen on, ilmeisesti ennen vanhaa on käytetty myös kaikki ihme liivateviirityksiä, että on saatettu vetää just johonkin creme freshiin tai sitten ihan vaan silleen gleisattu se voileipäkakku sellaisella liivatetyylillä. Ja mä ymmärrän, että on jos tehdään jotain, niin kuin tietysti sellaisia mätitorttu, jotka on niin kuin ehkä voi leipäkakun sukulaisia, mutta ei sit kuitenkaan läheskään sama asia. Ja toinen, mikä herätti keskustelua, oli sulatejuusto, koska ilmeisesti sitäkin ovat ihmiset jossain vaiheessa käyttäneet, että pehmeäksi sulatettua sulatejuusta, kun kaadat voi leipäkakun päälle siihen. Joidenkin mielestä nätisti kovettuu ja itse en tähän lähtisi.
Mä tajun ton liivatejutun, koska siis Ranskassa on kun on aina aspik, sanotaan näistä niin kuin semmoisista pienistä vähän niin kuin leivonnaisista, mitkä on suolaisia, niin niissähän on aina todella näyttävät ne liivategeleet, jonka sisällä on kaikenlaista. Niin mä tajun, että 80-luvulla on ajateltu, että se on niin kuin tosi tyylikästä.
Mm. Sehän näyttää ihanalta, kun siellä alla on joku semmoinen purkki persikkalohko ja persiljatussu ja sitten siinä päällä on se semmoinen ihana lihaliemi kiillotusjuttu.
Joo, mä itse asiassa katsoin tästä taannoin Tubesta mahtavan vanhan Martha Stewart-jakson, missä se olikohan siinä teemana jotkut isommat fansit, illalliskutsut vai joku vastaava, mutta se oli sellainen valtava lohi, jonka päälle se asetteli kurkkuja ja retikkasiivuja ja sitten se just gleissasi sen sellaisen liivatteella. Ja musta tuntuu, että nyt kun esimerkiksi BuzzFeedin kaltaiset isot nuoria ihmisiä tavoittavat mediat on viime vuosien aikana ne on jostain syystä innostunut tällaisesta just 70-luvun amerikkalaisesta kokkaamisesta, milloin tehtiin paljon kaikkia hyytelösalaatteja ja tällaista. Niin musta tuntuu, että on vaan enää ajan kysymys, että tavallaan se esimerkiksi blogimaailman edelläkävijät innostuu uudestaan näistä hyydykkeistä ja sitten niitä ehkä nähdään jossain vaiheessa täälläkin niin kuin voileipäkakkujen pinnan.
Kyllä, tämähän on nähty jo ruokakuvissa. Ruokakuvat, Amerikasta olevat ruokakuvat tällä hetkellä on todella retroja. Että jos lukee vaikka Bon Appetita, niin siellä ei ole yhä ainutta syreenioksaa ja kaunista lankaa ja kolhintuneita saksia siinä vieressä, sen kakun vieressä, vaan ne on kuvattu todella
jollain pastelivälisellä pahvilla ja hirveellä salamalla.
Joo.
Ja meillä oli myös murekkeista vähän tuollainen vastaava staili viime syksyn puolella.
Kyllä.
Siellä oli just vanhoja puhelimia, siis sellaisia, missä lanka.
Se oli hieno juttu. Mä näin sen ja mä olin silleen, että nyt joku on kyllä lukenut tosi tarkasti Bon Appetita. Mä haistan tämän trendin. Teillä oli siellä kansainvälisessä Voileipäkonferenssissa myös tarjolla se humuskakku.
Joo.
Ja tämä kiinnostelee mua valtavasti, koska rakastan humusta, rakastan kakkuja ja rakastan voileipiä.
Se oli ystäväni Laura Haapalan tekemä innovaatio. Me Lauran kanssa, meillä on tapana ehkä about kerran kuukaudessa istua aina luonaan iltaa, juoda erikoisoloita ja katsoa huonoja tosi TV-sarjoja. Ja ollaan tehty voileipäkakkojakin muutama otteeseen, että Jukolan viestiin ja sitten tuonne Oskareihin viime vuonna. Harrastamme myös kisakatsomoita.
Jukolan viesti. Mä oon joskus kuunnellut sitä radiosta. Se on hämmentävää kamaa.
Se on radion kautta parhaimmillaan. Mutta Laura on kasvissyöjä ja arvostaa Välimeren keittiötä. Ja Välimeren safkathan, siellä on paljon kaikkea tahnavetosta. Ja voileipäkakut onnistuu hirveän hyvin silleen, että ei tarvii majoneesia eikä välttämättä edes tuorejuustoa, vaan tällainen tzatziki hummus, babavetonen kama vetää tosi tosi hyvin, kunhan vaan sitten kostuttaa ehkä vähän enemmän pieteetillä ne leivät.
Niin, ja siis toihan on varsinkin sellaiselle ihmiselle, joka kokee, että se voi leipäkakun tekeminen on kauhean monimutkaista ja aikaa vievää, niin koska meillä saa nykyään tosi hyvää hummusta ja babaganoushia ja näitä tahnoja kaupoista, niin siinä vaan kuulkaas paketti leipää ja sitten tahnat purkista ja kasaa ne, ja sitten joku kiva koriste päälle, niin kukaan ei tiedä, että se tuli kaupan valmiista tuotteista.
Niin ja siis mä en ihan ymmärrä just tätä keskustelua, että kun aina välillä puhutaan, että voi leipäkakun tekeminen on vaikeaa tai näin. Se ei pidä paikkaa. Siis se koristelu on oma taiteen lainsa, että siitä ainakin minä voin allekirjoittaa, että se on vaikeaa. Mutta etelä sinne sisälle tarvitse kuin sitä leipää ja just tahnan tai pari ja sitten jotain kostutettavaa.
Mites se, onko voi leipäkakussa oltava leipää?
Kyllä mun mielestä silleen, että jos sä et käytä leipää, niin sä teet jotain muuta kuin voi leipäkakkua. Tai sä teet jotain tahnasalaattikierukoita.
Tahnasalaattikierukka.
Niin siis, että jos sä yrität, kun tässä oli aiemmin aiheena se, että millä leivän voisi mahdollisesti korvata voi leipäkakussa, niin ensimmäiseksi tuli tietenkin mieleen ne salaatilehdet, mitä nyt burgereissakin käytetään ympäriinsä. Mutta en mä kyllä lähtisi silleen, että vaikka niin kuin hyvällä tahdolla yrittäisi kaikki näitä klassisia, että vetäisi tai bataattiviipaleita tai tortilla lättyä ja kasaisi niistä, mutta ei se kyllä ole siihen kohtaan enää voi leipäkakku.
Tortillaan mä voisin lähteä. Sitten mulla niin kuin jo lähti mieleen semmoinen, että miten niin kuin jos juustonaksuista tekisi semmoisen pedin ja sitten siihen päälle sellainen niin kuin joku ihana kostuke.
No toi on ehkä
niin Tex-Mex-henkinen.
No tuossa tulee ehkä vähän mieleen sellainen niin kuin lauantai-bileiden dippipurkin jäämä. Mä en tiedä, että onko toi silleen kokeilemisen
arvoinen. Ai se, mikä syödään teelusikalla sen pohjassa, kun siellä on niitä chipsin paloja ja vähän ranch-makua.
Mä olin shokissa, että mä en pysty puhumaan.
No mutta sä puhuit tuosta kostutuksesta, että se on tärkeä osa voileipäkakkua. Millä voileipäkakku kannattaa kostuttaa, että siinä onnistuu?
No mä tykkään käyttää sellaisia aineita tai makuja, mitä siellä sisällä on muutenkin. Silleen perinteisimmät on varmaan erinäiset lihakala, kasvisliemet, maito. Mutta esimerkiksi tähän mun kurkkukakkuun, niin mä käytin sitä kurkuista vähän valunnutta lientä ja sitten suolakorkkipurkin lientä. Piti laittaa vähän sitruunaa ja vähän vettä, että se ei ollut liian tiukka, mutta oli hyvä ja raikas.
Nyt silleen mental note, seuraavan kerran kun kutsutaan sut tänne ruokatuntiin vieraaksi, niin mä tilaan jo hyvissä ajoin, että tuot myös tällaisen voileipäkakun mukana.
Jos seuraava kutsu tulee, tuon todellakin voileipäkakun mukana.
Kurkkukakkurulla tilattu.
No miten voileipäkakku on aika olennainen osa juhlabuffettia ja mä ymmärrän sen, koska sä saat kerralla tosi ison määrän täyttävää ruokaa, se on kivan näköinen, kun se nostetaan sinne pöytään ja sitten se on kuitenkin jotain perinteistä, joka maistuu mummoille ja niille nuorillekin. Niin mitä muuta buffaa kannattaa kattaa voi leipäkakun lisäksi?
No se voi leipäkakku on ehkä mun näkemyksen mukaan just sellainen, että jos puhutaan tällaisista klassisista, en tiedä, että onko perhejuhla oikea sana, mutta tavallaan juhlat, joissa käy paljon ihmisiä ja tulee ja menee vähän mitä sattuu, niin niissä voi leipäkakku on mun mielestä lyömätön showstopperi. Ihmiset tutkimustenkin mukaan nykyään suosii kahvipöydässä esimerkiksi enemmän suolasta tarjottavaa kuin makeata. Joten jos ennen vanhaa on katettu niin sanotusti 7 sorttia erilaisia makeita, niin nyt ehkä kannattaisi laittaa pari sorttia niitä hyviä suolaisia. Mitä muuta siellä voi leipäkakun lisäksi voi olla, riippuu siitä, että miten nälkäisiä ihmiset ovat, miten kaukaa he tulevat ja kauanko he meinaavat viihtyä paikalla. Mutta mä itse lähtisin ehkä esimerkiksi pasteja, että on aina hyvä vaihtoehto, ihmiset tuntuu tykkäävän niistä kauheasti. Salaattibuffat tuntuu olevan tällä hetkellä kuumaa kamaa, koska niistä jokainen voi närppiä mitä ikinä haluaa. Meillä on toiminut juustoista, ihmiset tuntuu tykkäävän hirveästi kanssa, en ehkä yhdistäisi kahvin kanssa, mutta jos viini on tarjolla, niin kannattaa valita juustoita hyviä leikkeleitä kanssa. Ja sitten kauden kasvikset ja joku dippi.
Niin kauden kasvikset ja dippi on itse asiassa tosi helppo, koska sen dipin voi tehdä etukäteen vaikka pari päivää aikaisemmin ja sitten kasvikset näyttää aina upealta, laittaa ne miten tahansa siihen pöytään esille.
Ja mä oon lämmöllä muistellut, muutama vuosi sitten tuolla Holidayssa oli ihan törkeä hyvä sellainen just tällainen kasvislajitelma ja niitäkään oli vuohenjuusto dippi. Ja mun lemppareita oli ne pitkät, onko se nyt salkopaavut vai pitkät ja tällaiset nauhamaiset paavut? Ne oli aivan törkeä hyvin sen dipin kanssa.
Kyllä, mielikuvitus on rajana. Käydään nopealla mainoskatkolla ja sitten palataan voileipäkakkujen äärelle. Ruokatunnille Pipsan ja Meritulin vieraana Teemu Leminen Helsingin Sanomista ja aiheena voi leipäkakku.
Tervehdys.
Unohdin tuossa äsken, innostuttiin sitten heti laukkaamaan lempiaiheeseemme voi leipäkakkuun, mutta unohdin tuossa jakaa sen vinkin, että miten ne kolmioleivät saa pysymään kosteina. Niin, siis kuulkaas, kun te teette kolmioleipiä, niin ne täytetään millä tahansa tahnalla tai asioilla. Kurkkuvesi, krassi, rapu on aika ihana kombo. Laitetaan kannet päälle ja sitten ne pitää laittaa tarjottimelle ja kelmun päälle. Ja sitten toinen kelmu siihen päälle ja sitten toinen tarjotin päälle ja sitten jääkaappiin. Mielellään vaikka litran maidon laittaa siihen kumolleen.
Sieltä eli paino on se.
Paino.
Kelmu ja paino.
Joo, ja ei saa leikata niitä reunoja irti ennen kuin juuri, kun ne on menossa tarjolle. Ja mielellään, kun ne tekee muutamaa tuntia aikaisemmin, niin sitten ne ehtii siellä vähän mehustumaan ja maustumaan. Mutta se on kyllä, se on niinku ihan oma maailmansa se, että miten saa, minkä, se on olennaista se, että millä sen voileipäkakun tai kolmioleivät täyttää, jotta se imee juuri oikean määrän sitä kosteutta se leipä, ettei sit tuu sit semmonen lussu. Mm. Mikälainen on Teemu sun mielestä epäonnistunut voileipäkakku?
No ainakaan mä en lähtisi puhumaan siitä ulkonäöstä mitään ennen kuin kakku on koristeltu, koska tavallaan sillä ei ole mitään väliä, miltä se näyttää siinä kohtaa, kun se ennen koristelua jääkaapista otetaan. Mutta jos se menee tosiaan ihan niin kuin mössöksi, että sä et erota, että mikä on leipää ja mikä on niin kuin täytettä, niin mun mielestä siinä kohtaa voidaan puhua jonkun sortin epäonnistumisesta. Ja mä itse kyllä kaipaan silleen, että vaikka tässä aiemmin linjasinkin, että ei voi leipäkakku kaipaa kuin tahnan ja leipää ja koostuketta, mutta on se nyt kiva, että siellä on jonkun sortin purusattumaa sisällä mukana.
Mitä se voisi olla vaikka?
No esimerkiksi tässä kurkkukakussa, niin sen sijaan, että olisin ihan kaiken raastanut, niin pilkoin vaan kurkut pieneksi. Että siinä tuntuu jonkun sortin purutuntumaa tulee vastaan muustakin kuin päällystäästä.
Se on kiinnostavaa, eli tuommoinen pieni kuivattu sipulirouhe.
No mutta oikeasti, jos haluaa mennä...
Lihakakusnyömätön.
Niin, ja jos haluaa mennä silleen, että nyt on kauhean kiire saada voileipäkakku esille ja ostaa kaiken valmiina kaupasta, niin mä veikkaan, että se sipulirouhe kyllä ajaa asiansa sitten paniikissa.
No minkälainen on täydellinen? Jos sä saisit valita, että menisit nyt vaikka tänä viikonloppuna juhliin ja siellä tarvittaisi voileipäkakkua, niin mikä on se niin kuin voileipäkakkujen niin kuin grand dam?
Siis mä miettimään sitä, että kun tästä kolumnin tosiaan viime viikolla kirjoitin ja puhuin siitä, että kun New Nordic-kokkaustyyli on ollut pinnalla pitkään ja toivottavasti ei vielä ihan hetken kuluttua katoa, niin olisihan sellainen hyvin paikallinen ja suomalaisia raikkaita kesän makuja kunnioittava voileipäkakku oikeasti ihan mieletön kokemus. Ja voisin laittaa siihen, vaikka sukuni on Pohjois-Karjalasta Kesälahdelta, niin ehkä just Puruveden tai Pyhäjärven muikkuja savustettuna ja siitä ehkä jotain, vaikka suolasärkeä jopa. Ja mun mielestä munat vois hoitaa jostain pienviljelijältä, pienkanan kasvattajalta, ei viljelijältä. Ja just kotimaista laadukasta öljyä ja naapurin kasvattamaa tilliä ja ai, tällaisia niin hyviä, mutta yksinkertaisia raaka-aineita. Et mä en kyllä kaipaisi mitään niin kuin samppanjakleessattua maksakakku.
Ai, se kuulostaa myös toi samppanjakleessattu maksakakku ihanalta. Entä pipsa? Jos sä saisit valita sun niin kuin unelmien voi lepakakun, niin mitä siinä olisi?
No just nyt mua alkoi kiinnostelemaan hirveästi se Välimeren henkäys. Mä rakastan sitä makumaailmaa. Se on niin kuin täysin mun makumaailma. Se hapan ja vahva ja semmoinen olisi mun mielestä ihana maistassa. Mutta sitten kyllä semmoinen mä sanoisin, se on aika perinteinen. Mä sanoisin, että kasvis. Mä en näe itseäni semmoisessa tilanteessa, että mä edes haluaisin maistaa sitä voilepakakkoa, missä on ne leikkeelle rullat siinä päällä koristeena. Että se ei ole mulle niin kuin kenenkään eläimen.
Mä voin syödä ne siitä sun palasta siitä päältä.
Joo, se ei ole niin kuin meikäläisen maku, mutta semmoinen joku ihana, mä näin joku catering yritys, koska ollut Maat Catering tai joku oli laittanut niiden nettisivuille todella kauniin sellaisen voileipäkakun, missä oli joku semmoinen tuore juusto ja sitten oli ihana sellaista kurkkua. Niin mä just sanoin joku tuore juusto, kurkku, ehkä cheddar, joku tämmöinen vähän traditionaalisempi menisi, mutta siis tämä humuskakku nyt kiinnostelee. Entäs Merituuli?
No, tämä koko keskustelu on saanut mut innostumaan ihan älyttömästi. Ensinnäkin siitä ajatuksesta, että voisi todellakin alkaa tekemään voileipäkakkua muissakin tilanteissa kuin siinä, missä, missä on jotkut juhlat tulossa, vaan ihan vaikka joku tiistai-ilta ja kutsuu kaverit juomaan Pimskappia. Mä tykkään kreiseillä. Mulla tuli jotenkin päähän mieleen, että joku Bloody Mary-kakku olisi makea.
Ei mientiä.
Joku semmoinen ihana tomaattinen vodkainen
täyte.
Katkarapu. Niin. Joo.
Sitten selleristä olisi hyvää rouskat.
Joo, kyllä. Semmoinen. Tai sitten sitten myös fiilistelitään sellaista niin kuin amerikkalaista, missä on tosi paljon sellaista savustettua brisket-henkistä lihaa ja sitten olisi suolakurkkuja ja semmoinen niin tosi lihaisa.
Tai tuosta jenkkityydestä tuli mieleen niin kuin koppien salaatin saisi sorvattua varmaan ihan toimivaksi voideipakaukuksi, vaikka se kana on. Se olisi kidisti epäilyttävä, mutta esimerkiksi mummutsin bravureihin kuuluu sellainen, oli ylppäreissäkin silloin puoli muinaisuutta sitten, niin tällainen kanakarri voideipakakku, jota en ole nähnyt kenenkään muun tekevän, mutta jostain Pirkkalähden välistä mutsi luultavasti on aikanaan se reseptin napannut ja hyvin näyttää onnistuvan.
Ihan mahtavaa. Mä innostun nyt tästä Bloody Mary-kakusta. Mä näen jo, että siellä voisi laittaa koristeeksi niitä sellerin varsia, missä on ne. Että se näyttäisikin ihan Bloody Mary-drinkiltä.
Hillottuna. Sitten kun ne kato keittää tosi matalassa lämpötilassa ja sitten tekee siihen
sellaisen hyytelön. Metsä?
Joo. Niin, se on Bloody Mary-metsä.
Siis se leivän voisi ehkä leipoa itse ja siihen saa sellaisen, että sen tekisi vaikka tomaattimehuun sen leivän. Niin sekin saisi sellaisen kivan värin siitä.
Next no level voi leipäkakku juttu. Mä oon koko ajan ajatellut, vaan haetaan kaupasta joku tämmönen sämpyläpaketti ja sitten sen ympärille tehdään. Mutta toihan ihan mahtavaa. Mitäs muita tapoja olisi? Puhuttiin tuosta, että leipä ei varsinaisesti voi korvaa millään muulla asialla, kun sitten se ei enää voi leipäkakku, mutta mitäs leipävaihtoehtoja on voi leipäkakkuun muuta kuin se vaalea paahtoleipä?
No ennen kuin mä lähdin tekemään esimerkiksi tätä rullaa, niin mä uhrasin pienen ajatuksen sille, että mä olisin tehnyt tällaisen niin kuin, tietysti te rekskakku, tällainen keksikakku, niin että olisi tehnyt näkkäristä, mutta sitten mä keksin, että mikä olisi ollut sellainen kiva täyte ja sitten puuttu tavallaan se juju, mutta musta tuntuu, että toi voisi onnistua.
Mä oon itse asiassa tehnyt tukkikekseille sellaisen reseptin. Se löytyy varmaan tuolta Mondelezin nettisivuilta ja se oli lohinen täyte. Ja ne tukkikeksit toimi ihan sairaan hyvin siinä täytteenä, koska se oli ensinnäkin ihan älyttömän nopea kasata. Mutta se kyllä vaatii sitten sen liivatteen siihen täytteeseen.
Pitikö ne kerrostaa ne? Kerrostettiinko siinä keksejä täytettä vai tehtiinko niistä pohja niistä kekseistä ja sitten sen päälle?
Mä kerrostin. Ja. Just niin kuin rekskakku samaan tyyliin ja sitten kun se leikkasi auki, niin sitten siinä näkyi ihanasti ne raidat siellä.
Siis tukkeksihän on niin kuin maailman ihania asia. Ja mä en niin kuin näe mitään asiaa, missä se ei toimisi, kun on ihan sairaana kuin kräkkiä.
Mm.
Ai että, nämä mahdollisuudet. No mutta nyt nopeasti meillä on muutamia uutisia ja kiitoksia viestistä studioon. Viime viikon ohjelman jälkeen joku kuulija oli heti mennyt tiistaina maannokseen ja sanoi, että oli aivan päräyttävä. Ja mä uskon sen. Se on mä en ole vieläkään päässyt sinne käymään, mutta siis se ruoka näyttää edelleen fantastiselta.
Mm. Ja maannoshan löytyy siinä tosiaan sitä vanhaa Wärtsilän telakkaa vastapäätä siinä. Mikä se katu on?
Telakkakatu.
Telakkakadulta löytyy. Ajoin siitä autolla ohi ja sen meidän viime viikkoisen jakson jälkeen niin kyllä kuolla valahti vähän, kun mä tiesin, miten hyvää ruokaa siellä sisällä varmasti on.
Meikäläisen lempi ja meikäläisen vyötärön tappaja ja lempiasia maailmassa, eli Levainin leipä, on nyt saatavilla myös Töölöstä. Runebergin kadulla sijaitsevasta Runebergin kadulla sijaitseva Café Epos on muuttunut Levainiksi ja se aukesi viime viikolla. Onneksi olkoon sinne.
Onneksi olkoon, joo. Kaikille töölöläisille etenkin.
Kyllä.
Mahtavaa saatte. Herkkuja ja höttösiä jo heti aamu tuimaan.
Juuri näin. Ja Henriksin Gini on avannut torikortteleihin pop-up-kaupan, jossa on maaginen tunnelma. Siellä on muun muassa horoskooppeja, drinksuja ja tietenkin kurkkua. Ja Tommi Tuominen on tekemässä sinne kurkkuhenkisen dinnerin tällä viikolla. Käykää katsomassa kurkkukaupan Facebook-sivuilta, sieltä voi osallistua kilpailuun. Sen lisäksi torstaina on taas Street Food Thursday. Eikö näin?
Joo, eli Street Food Thursday, joka on teurastamoalueen tämmöinen perinteinen kesäinen tapahtuma. Torstaisin ruokarekkoja, siellä on DJ soittaa musiikkia. Musta on ihanaa, ihmiset valtelee siellä olut pullot kädessä. Ja esimerkiksi Beside Baarinkin terassi aukesi juhlavin menoin viime viikolla, niin mä veikkaan, että tunnelma tulee olemaan torstaina. Kiva, menkää sinne, säänkin pitäisi olla hyvä. Ja teurastamolla aloittaa tänä kesänä Secret Garden toiminta. Teurastamoalueellahan on ollut viljelylaatikoita muun muassa mainitun B-side-baarin terassin vieressä, mutta nyt teurastamo on palkannut oman ammattipuutarhurin Kaisa Viitamäen, joka siis vetää teurastamossa tällaisia salaisia puutarhapajoja, missä viljellään kimpassa, yleisö siis saa vapaasti osallistua näihin tapahtumiin. Siellä istutetaan kasveja, kitketään keskiviikkoisin rikkaruohoja ja on erilaisia tällaisia pajoja, missä opetetaan tällaisesta kaupunkipuutarhuroinnista.
Kyllä, ensimmäinen tapahtuma on 9.6. Se on Rakkauden siemenet ja taimenet, jossa istutetaan porukalla taimia ja puhutaan muun muassa hyönteishotelleista ja mullasta.
Ja sitten muita tapahtumia kesän aikana on muun muassa oman pihan yrttiteet ja kukkia ja sidontaa, syötävät seppeleet ja bondagea taiteiden yössä.
Hieno yhdistelmä.
Joo, kyllä.
Loistava.
Fantastinen. Kyllä, mä suosittelen lämpimästi, koska viljeleminen on kyllä siis tuommoiset viljelylaatikko, niin se on mahtavaa. Mä pistin pari viikkoa sitten äitienpäivänä itse asiassa istutin herneitä ja porkkanaa ja lehtikaalia ja krassia. Ja nyt mä kävin, olin just viikonloppuna maalla ja sieltähän ne herneet jo kuulkaa puskee, niin ai että se on tyydyttävää.
Se on kyllä mahtavaa maku. Meillä on ollut suvussa pitkään mansikaviljelijöitä, ei enää, mutta monet mansikaviljelijät tykkäs kasvattaa myös herneitä ja se oli melkein jopa parempi elämys, ne kesäekat herneet, kuin ne kesäekat mansikat, joita sai selkäkipeänä kerätä niin sieltä pellolta.
Justiisa. Niin se on semmoista orjaleiriä silloin, kun saat käydä vaan vähän hakemassa niin, niitä herneitä. Sitä mä itse asiassa odotan tältä kesältä kaikista eniten, että meidän 1,5-vuotias lapsi pääsee ensimmäisen kerran maistamaan herneitä, kun hän oli ehkä pikkusen liian pieni viime kesänä, ei oikein tajunnut niistä mitään.
Kyllä, se on kova juttu. Mä itse asiassa sen takia istutin niitä vielä tosi paljon, koska viime kesänä aina kun mä ostin pussillisen herneitä, niin ennen kuin mä ehdin tehdä niistä mitään ruokaa, niin ne oli jo kadonnut mun miehen ja pojan suuhun, niin mä ajattelin, että no nyt mä pistän niin paljon kasvamaan, että niitä ei kukaan ehdi syödä, mutta enpä kyllä tiedä, ne osasi jätemyllyä ne kaverit, että sinne menee kuule herne jos toinenkin.
Hei, mahtavaa Teemu Leminen, että tulit meille ruokatuntiin puhumaan. Kiitos. Aiheesta voileipäkakut. Ja minkälainen on seuraava voileipäkakku, minkä sä meinaat valmistaa?
Joo.
Tuliko vähän nopeasti puun takaa?
Tuli vähän nopeasti, mutta mä veikkaan, että tämä liittyy jotenkin siihen tulevaan Jukolan viestiin. Ja mä ehkä odotan vielä sitä inspiraatiota. Siis se voi vaania lähes missä tahansa. Mä ystäväni kanssa tein tosiaan taannoin tällaisen Amerikana pizzasta inspiroituneen kinkku ananas aurajuustokakun, mutta koska Laura on paikalla, niin mennään siihen kasvispuoleen, että odotan hyvää vege-inspiraatiota ja en vastusta, vaikka se tulisi sieltä Välimeren suunnalta.
Mä haluan vielä kysyä, että onko voileipäkakun pakko olla suolainen? Koska mä rakastan, siis mun lempisandwich maailmassa on peanut butter and jelly, eli maapähkinä voi ja hillo. Voisiko olla maapähkinä voi hillo?
Tästä käytiin hyvin kiivasta keskustelua Sarvaston kansainvälisessä voileipäkakkukonferenssissa ja siellä nostettiin esille just tämä peanut butter and jam, tai sitten on tämä Elvis-voikka, tiedättekö sitä, missä on...
Banaania.
Joo. Ja no... Mä en vastusta ajatusta, mutta en ole ensimmäisenä tekemässä, koska tässä voi heittää myös kysymyksen, jos teet makea voileipäkakun, saako sen kasata pullapitkon siivoista?
Oh my god, se on erittäin hyvä kysymys. Nyt lopetetaan Teemun suosikkibiisiin voileipäkakkuaiheesta ja se tulee tässä.
Mukana ruokakulttuuria tukemassa Heinon tukku.